ดูเหมือนว่าครบแล้วใช่ไหมครับน่าจะครบใช่ไหมโอเคอะไรครับ
เริ่มเลยก็ได
้โอเคเดี๋ยวรออาจารย์ผมมาเวลาที่ผมไม่อยู่เนาะผมยังจะส่งบทเรียนมาซึ่งก็เป็นบทเรียนจากห้องนี้ที่อัดไว้จำเป็นมากนะครับถึงแม้ว่าคุณพวกคุณจะฟังแล้วก็รู้สึกคุ้นน่าจะคิดว่าคุ้นแต่ว่าจะเป็นการทบทวนอยู่แล้วในเว็บไซต์ด้วยนะครับจะมีบทเรียนอื่นที่โพสต์ไว้นะครับตั้งแต่นานแล้วอันนี้ในเว็บไซต์ของ ibdoctrine.org นะครับถ้าเข้าไปในหน้าแรกก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเปิดในเดสก์ท็อปนะครับถ้าเป็นในโทรศัพท์ก็คล้ายๆกันแต่ว่ามีขีดอยู่ด้านขวาก็ต้องกดเข้าไปนะครับยังไงก็จะเห็นแถบเป็นภาษาไทยนะฮะแล้วก็ในบทเทศนานะครับมีไม่เยอะนะครับแต่อันนี้เป็นบทเรียนเก่าที่ผมทําไว้หลายปีก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นหรอครับสามารถชวนได้นะครับน่าจะเพราะว่าทําอาหารอร่อยก็น่าจะให้เข้าน่าจะอยู่ในกลุ่มครับ
เข
้
าไปด
ู
ไม
่
ได
้
ด
ู
เพราะว
่
าไม
่
ได้อย
ู่
ในกล
ุ่มอ๋อครับโอเคเข้าใจแล้วจริงๆแล้วถ้าเจอใครที่สนใจก็ชวนเข้าในกลุ่มก็ได้ถึงแม้ว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้เรียนตั้งแต่แรกแต่ถ้าเขาฟังสักบทเรียนหนึ่งและถ้าเขาสนใจเขาก็จะหาวิธีที่จะกลับไปดูเพราะว่าในเว็บไซต์ก็จะมีบทเรียนอยู่แล้วก็เหมือนกับคริสเตียนที่เข้ามาในโบสถ์วันอาทิตย์อาจารย์อาจจะสอนวิชาที่หลายคนอาจจะได้พื้นฐานแล้วแต่ถ้ามีคนใหม่อยากจะเรียนแล้วก็ปฏิเสธเขาไม่ได้ถ้าเขาสนใจจริงๆถึงแม้ว่าอาจจะเข้าใจแค่ 5% หรือว่า 10% ก็ยังดีและจะเป็นการเริ่มต้นที่เขาจะได้รู้ว่าอ๋อนี่น่าจะเป็นทางเราควรเดินที่เราควรที่จะศึกษาต่อไปนะครับผมเองก็ขอบคุณพระเจ้าตอนแรกเรียนกับอาจารย์แม็กที่มาเชียงใหม่และทุกคนก็มาใหม่ๆแบบนี้แต่เมื่ออาจารย์แม็กชวนผมไปฟังพวกซีดีที่ได้มาจากอาจารย์อาบีทีมจูเนียร์โดยตรงเนาะเขาอยู่กลางซีรีส์เกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้แหละว่ามันกับเราผมเข้าใจแค่นิดเดียวเองแต่ก็ถึงแม้ว่าจะเข้าใจแค่ 5% หรือ 10% มันเป็นความรู้ 5% มากกว่าที่เราเคยมีมาแล้วประมาณนี้นะครับ
ครับขอโทษค่ะถ้าอย่างนี้พี่น้องในที่จัดที่ไม่มีโอกาสมาเรียนถ้าเขาอยากจะเข้าว่าให้เขาเข
้
าได
้ครับได้ครับปัญหาคือหลายคนอาจจะไม่คุ้นกับการใช้เน็ตหรือว่าอาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำเนาะแต่ฟังผ่านโทรศัพท์ก็ได้นะครับแล้วก็ที่ผมทำไว้ในหน้านี้ที่เป็นเดี๋ยวกลับไปดูที่หน้าหลักเป็นภาษาไทยนี้นะครับก็ไปที่บทเทศนาในมือถือก็มีนะครับก็จะมีลิงก์แบบนี้บทเทศนาเจอแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีเป็นซีรีส์ต่างๆที่เรียนตอนปัจจุบันนั้นนี้นะครับคือเครื่องมือการแก้ปัญหาสิบประการคลิกเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้จริงๆเรายังไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีประมาณ17นะมี17บทเรียนเดี๋ยวผมก็ต้องโพสต์อีกครับแล้วก็จะมีภาพประกอบที่ใช้ในห้องเรียนด้วยนะครับเป็นพวก PPT แล้วก็นอกจากซีรีส์ปัจจุบันนะครับก็จะมีซีรีส์เก่าซีรีส์เก่าผมอาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรดีมากแต่ก็ต้องอดทนเนาะภาษาไทยก็ไม่คล่องเท่าไหร่แล้วก็ลองฟังดูนะครับมีการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานอะไรแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้นะครับเรากลับไปดูมีคำถามอะไรอีกไหมเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือว่าหนังสือก็จะตรงไปที่เว็บของอันนี้นะครับหน้านี้ที่จะเป็นหนังสือของพันธกิจถ้าเปิดเข้าไปมันจะขึ้นมาเป็น PDF ซึ่งถ้าจะพยายามอ่านในโทรศัพท์อาจจะไม่สะดวกคลิกเข้าไปในแต่ละเล่มนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์หรือว่าแอปที่ใช้อยู่บางทีมันจะเล็กเกินไปแต่ถ้าดูเอียงไปอาจจะได
้ขยาย
ครับอ่านได้แต่ว่าอาจจะต้องอดทนนิดนึงiPad น่าจะเวิร์กกว่าจริงๆแล้วที่ผมจะไปเชียงใหม่เนาะก็จะพยายามดูหนังสือเท่าที่เหลืออยู่ที่เคยพิมพ์ออกมาเป็นเล่มก็จะเอามานะครับแต่ถ้าอยากจะรีบอ่านจริงๆแล้วแค่ส่งลิงก์ไปที่ร้านอย่างร้านไทยเอกสารอะไรแบบนี้ให้เขาปริ้นออกก็คงไม่ถึง50 บาทต่อเล่มโอเคตอนนี้นะครับก็จะเริ่มต้นศึกษาพระคำของพระเจ้าโดยที่ยังไม่ได้รีบาลครับโอ้ดีมากครับ SOP นะครับไม่ใช่ SOB นะครับ SOB เป็นอีกคำหนึ่งที่ไม่ควรที่จะใช้ในสังคมลองหาดูเองนะครับแต่ว่าแต่ถ้าเป็น SOP อันนี้โอเคโอเคขอให้เราใช้เวลาสักครู่นึงนะครับในการที่จะโฮโมโลเกโอนะครับคือการที่เราจะสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดานะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอบคุณที่เราได้มีอิสระภาพในการที่จะศึกษาพระคำนั้นโดยที่ไม่ถูกข่มเหงและที่ได้มีเสรีในการที่จะมาเพื่อที่จะได้เห็นถึงเสรีภาพไฟวิญญาณด้วยเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสนี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคก็เป็นการทบทวนนะครับแล้วก็การสรุปเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่3คือ faith based thrill หรือที่ภาษาไทยก็อาจจะแปลได้ว่าการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อผมมีเป้าหมายนะว่าจะได้ถึงเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่10ไม่รู้จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนแต่ที่ผ่านไปแล้วประมาณ3เดือนที่ผมเริ่มสอนที่นี่ก็ได้เครื่องมือ3ประการทีเดียวนะครับก็สรุปแล้วคงจะต้องใช้10เดือน ประมาณนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นคือผมเชื่อว่าพวกคุณจะได้มีพื้นฐานที่ดีมากเพื่อว่าเราจะได้ศึกษาในระดับต่อไปนะครับในการเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์มันเป็นวิชาที่กว้างมากเพราะว่าหลักคำสอนพระคัมภีร์เข้าถึงชีวิตของเราในทุกจุดทุกด้านและให้เราเข้าใจพระเจ้าซึ่งพระเจ้าก็ไม่สิ้นสุดอยู่แล้วข้อมูลหรือว่าความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าที่เขียนในพระคัมภีร์นั้นต้องใช้ทั้งชีวิตในการที่จะศึกษาและการที่เราจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเราเองเกี่ยวกับธรรมชาติบาปของเรา volition ของเราการใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจการที่จะเข้าใจเป้าหมายชีวิตของเราหรือว่าสิ่งที่ล่อลวงเราถ้าเป็นในพระคัมภีร์ธรรมนะครับก็จะเรียกว่า anthropology เป็นหนึ่งในปกติก็มี11 12 13วิชาประมาณนั้นนะครับแต่หนึ่งในวิชาที่เขาจะสอนคือ anthropology วิชาเกี่ยวกับมนุษย์ความเป็นมาของมนุษย์ธรรมชาติบาปของมนุษย์ก็การที่เราศึกษาพระคัมภีร์ให้เรารู้จักเราเองจากมุมมองของพระเจ้าไม่ใช่มุมมองของนักวิทยาศาสตร์หรือว่าพวกจิตแพทย์หรือว่าพวกนักปราชญ์ทั้งหลายแต่ให้เรารู้จักเราเองจากพระคำของพระเจ้าแล้วก็นอกจากนั้นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตก็เข้าถึงขนาดว่าเป้าหมายที่ว่าเราต้องเป็นพยานในคดีอุทธรณ์ระวังพระเจ้ากับซาตานนั้นและในเมื่อเราได้เข้าใจแล้วก็ยังไงก็ต้องประยุกต์นำมาใช้ให้แต่ละวันแต่ละวันให้เราเก่งขึ้นเก่งขึ้นถ่อมใจลงในแต่ละวัน การถ่อมใจนั้นก็มาพร้อมกับการที่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะว่าการที่เราเชื่อฟังพระเจ้านั่นแหละก็เป็นการถ่อมใจถ้าเราไม่ถ่อมใจก็แสดงว่าเราเย่อหยิ่งเราต้องถ่อมใจต่อพระคำของพระเจ้าความถ่อมใจนั้นคือก็จะออกมาในการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่สามนั้นก็แก้ปัญหาความกลัวนะซึ่งความกลัวก็ออกมาในหลายรูปแบบเราไม่สามารถดำเนินชีวิตไฟวิญญาณด้วยความกลัวได้เพราะว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งในชีวิตไฟวิญญาณพระเจ้าต้องการให้เรามีเวสต์ในจิตใจคือในจิตใจของเราแล้วก็พักผ่อนหยุดพักจากความเครียดคริสเตียนหลายคนก็เครียดยิ่งเป็นคนที่มีเชื่อก็ยิ่งเครียดนะครับแต่คริสเตียนที่อาจจะก็เป็นคริสเตียนใหม่ๆไม่รู้จักพระเจ้าเท่าไหร่ไม่รู้จักการทรงจัดเตรียมของพระเจ้าหรือไม่เชื่อในการทรงจัดเตรียมของพระเจ้านั้นก็ยังไงก็จะต้องมีความเครียดเข้ามาในชีวิตยิ่งมีปัญหาในประวัติศาสตร์ในสังคมอย่างเรื่องโควิดเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำหลายคนตกงานตอนนี้หลายคนก็คิดว่าโอ้ยเรื่องโควิด-19ปัญหานี้ใกล้จะจบลงไปแล้วเพราะว่าเขาเริ่มจะฉีดวัคซีนแต่ละวันก็ได้ยินข่าวว่าเออคนฉีดวัคซีนก็ตายเพราะวัคซีนนั้นจริงๆเขาจะปิดข่าวนะเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าตายเพราะวัคซีนแต่เขาจะต้องหาเหตุผลอื่น
เขาจะบอกว่าตายเพราะโรคประจำต
ั
ว
ใช่ครับก็เลยทุกวันก็ต้องมีปัญหาการแก้ปัญหาของมนุษย์ก็อาจจะแก้ปัญหาได้ในบางจุดแต่เดี๋ยวก็ต้องสร้างปัญหาในจุดอื่นและก็จะทำให้คนกลัวแต่ชีวิตไฟวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานให้เราไม่มีความกลัวถ้าเรามีความกลัวความเครียดแม้แต่ความเกรงใจนะก็เป็นประเภทของความกลัวอย่างหนึ่งนะครับไม่ควรมีส่วนในชีวิตของเราถ้าเรามีความกลัวซึ่งก็ปรากฏออกมาเป็นความเครียดคือความเกรงใจบางทีมันจะทำให้เราขัดกับพระคำของพระเจ้าหลายคนนะครับเขากลัวที่จะทำให้คนอื่นขัดใจนี่ก็เกิดความเกรงกลัวแทนที่จะดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าบอกซึ่งในบางเรื่องก็อาจจะประนีประนอมได้นะครับแต่ถ้ามาถึงพระคำของพระเจ้าเราไม่ควรที่จะประนีประนอมในสังคมไทยก็มีบางอย่างที่เราควรที่จะเกรงใจนะอย่าทำให้เขาสะดุดนะที่อาจารย์โปโลบอกว่าอย่าเป็นจุดที่ทำให้คนสะดุดจากพระคติคุณแต่ว่าในเมื่อมาถึงจุดที่เราจะเลือกระวังความจริงของพระเจ้าและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือจะเอาใจพวกเขายังไงก็ต้องเลือกทางของพระเจ้าถ้าพวกเขาขัดใจจะเกลียดเราจะหาเรื่องใส่เราพระเจ้าก็จะให้ทางออกให้เราหรือบางทีก็ให้เหตุการณ์นั้นเพื่อเป็นการประกาศเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูหรือว่าที่เราจะได้รับการทดสอบในการนำพระคำของพระเจ้ามาใช้ก็อย่างที่ชาวยูที่บาบิโลนนะครับรับคำสั่งว่าห้ามอธิษฐานให้กับเจ้าอื่นนอกจากเจ้าของบาบิโลนนั้นบาบิโลนก็ไม่เกรงใจใครแล้วไม่สนแล้วคนก็เห็นว่าดาเนียลกำลังจะอธิษฐานให้กับพระเจ้าของดาเนียลเองคือพระเยโฮวานั้นดาเนียลนะครับไม่สนนะครับและในที่สุดพระเจ้าก็ใช้เหตุผลนั้นที่จะทำการยิ่งใหญ่ผ่านดาเนียลนั้นในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนะครับจะมี3ขั้นตอนที่ใช้เป็นคำว่า faith rest drill นี่ก็เป็นขบวนการในการที่จะประยุกต์ความเชื่อนำมาใช้กับแต่ละสถานการณ์ความเชื่อของเรามาจากพระคำถ้าบอกว่าเราต้องประยุกต์ความเชื่อของเราเอาความเชื่อของเรานำมาใช้นั่นหมายความว่าเราเอาพระคำของพระเจ้านำมาใช้เพราะความเชื่อมาจากพระคำของพระเจ้าเราต้องมองว่าความเชื่อและหลักคำสอนพระคัมภีร์เป็นสิ่งเดียวกัน ที่เราได้อ่านในฮีบรูบทที่11นะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็บอกว่าด้วยความเชื่อคนนี้สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็พูดถึงวีรบุรุษของพระคัมภีร์ทั้งหลายมีรายชื่อน่าจะถึงประมาณ20คนแม้แต่คนที่ในนั้นก็ไม่ได้บอกชื่อแต่ว่าบอกว่ามีคนอีกมากมายที่ด้วยความเชื่อของเขาสามารถรอดจากปัญหาหรือว่าสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าสามารถรับพระพรด้วยความเชื่อเพราะการที่เขานำพระคำของพระเจ้าหรือพระเจ้าพูดยังไงเขาก็ทำตามพระเจ้าพูดยังไงนั่นคือพระคำของพระเจ้าเช่นพระเจ้าบอกกับโนอาห์จงสร้างเรือซึ่งคนอื่นก็มองว่าบ้าใช่ไหมแต่โนอาห์ก็ต้องบอกว่าเราต้องทำและโนอาห์ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกกับอับราฮัมจงพาลูกขึ้นไปบนภูเขาโมเรียและถวายลูกเป็นเครื่องบูชาให้กับเราคนอื่นก็ต้องมองว่าบ้าแต่อับราฮัมก็ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุดเพราะเขาฟังพระคำของพระเจ้าและนำมาใช้สรุปง่ายๆนะครับการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อคือทำตามพระคำของพระเจ้าขั้นแรกนะครับคือยึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้สักประเด็นหนึ่งส่วนใหญ่เราก็จะมีข้อพระคัมภีร์อาจจะเป็นข้อประจำตัวที่เราชอบใช้ในแต่ละเหตุการณ์บางทีแค่ข้อเดียวก็พอที่จะให้เราสามารถสงบใจลงในสถานการณ์นั้นแล้วขั้นที่สองนะครับคือทบทวนหลักคำสอนพระคัมภีร์ซึ่งจะสนับสนุนพระสัญญานั้นซึ่งก็มีมากแล้วพระคำของพระเจ้านั้นก็มาในหลายรูปแบบที่เขียนที่นี่นะครับผมชอบใช้คำว่าหลักคำสอนพระคัมภีร์เพราะว่าหลักคำสอนเป็นการสอนอย่างเป็นระบบเป็นการสอนที่วิเคราะห์แต่ละคำแต่ละข้อแต่ละบริบทที่ส่งเสริมวิชาหนึ่งหรือว่าส่งเสริมแต่ละความคิดแนวคิดเพื่อว่าเราจะเข้าใจและเมื่อเราเข้าใจแล้วสามารถนำมาใช้ภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับแต่ก็เป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า synonym 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 เป็นคำเขาจะว่าเขาบอกว่าคำพ้องมั้งแล้วว่าคำที่มีคำพ้องนะครับ synonym synonym การที่เรารู้จัก synonym มันช่วยเรามากในการที่จะเข้าใจแต่ละวิชานะครับเพราะว่าบางทีเนาะแค่คำเดียวก็ไม่พอเราก็ต้องมองจากหลายคำจากหลายมุมยิ่งเราได้พัฒนาคำศัพท์ในจิตใจยิ่งเราสามารถคิดได้มากยิ่งขึ้นเด็กเล็กนะครับ2ขวบก็คิดได้แค่นั้นเพราะว่าคำศัพท์ไม่พอก็ลองคิดดูว่าบางทีภาษาจะไม่แข็งแรงเราพยายามคิดว่าเราอยากจะพูดอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้ผมเรียนภาษาไทยก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็เรียนภาษาจีนรู้สึกว่าคำศัพท์ของผมภาษาจีนก็อาจจะระดับ4ขวบ5ขวบก็ แต่ก็จะมีบางคำเนาะเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ที่ผมได้เรียนมาในภาษาจีนแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็ได้แค่นั้นอ่ะแต่ยิ่งเรามีคำศัพท์มากยิ่งขึ้นในภาษาของเราและภาษาอย่างเราเรียนใช้ภาษาอังกฤษบ้างภาษากรีกบ้างภาษาฮีบรูเรายิ่งจะสามารถเข้าใจลึกลงไปในภาษานั้นและการที่เรามี synonym คำพ้องใช่ไหมครับที่เราใช้ในการวิเคราะห์แต่ละคำในภาษากรีกหรือภาษาฮีบรูนั้นก็ให้เราเข้าใจถึงคำนั้นมากยิ่งขึ้นส่วนคำว่า Bible Doctrine นะครับก็มีคำพ้องเช่น The Word of God พระคำของพระเจ้าศาสนศาสตร์ระบบนะครับ Systematic Theology ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราสามารถเข้าใจถึงพระคำของพระเจ้าเป็นระบบนะครับBiblical subjects คือวิชาต่างๆในพระคัมภีร์ที่ RB Team Junior สอนเกี่ยวกับ40อย่างที่ได้รับมาณเวลารอดก็แยกออกมาเป็น40วิชาทีเดียวเช่นก็พูดถึง1ใน40นั้นคือการประกอบด้วยพระวิญญาณก็กลายเป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่2นั้นที่แก้ปัญหาว่าเราจะเข้าใจถึงความคิดของพระเจ้าได้ยังไง แล้วก็การที่เราได้เข้าใจถึง operation Z การปฏิบัติการ Z นั้นให้เราได้เข้าใจว่าพระเจ้าสามารถเอาความคิดของพระองค์เข้ามาในจิตใจของมนุษย์เรามันอัศจรรย์มากนะครับที่เราเป็นแค่มนุษย์แต่เราสามารถเข้าใจถึงความคิดของพระผู้สร้างจักรวาลได้ถ้าเราอยากจะศึกษาคือหลายคนก็ไม่สนบางคนก็คิดว่าเราเป็นแค่สัตว์ประเสริฐถ้าคิดแบบนี้ก็มันกับว่าเราได้แค่นี้เราเป็นสัตว์ใช่สัตว์ประเสริฐได้แค่นี้แต่เราเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์เราสามารถคิดได้ในสิ่งที่พระองค์คิดได้ในระดับหนึ่งจริงๆแล้วเราสร้างความคิดในจิตใจตามความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์สามารถคิดได้เพราะว่าความเป็นมนุษย์ของพระเยซูมีสมองแบบพวกเราได้รับวิญญาณของมนุษย์แบบพวกเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนพวกเราได้มีโอกาสที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าเหมือนพวกเราพระองค์ยังต้องใช้ volition ใช้ความคิดเสรีของพระองค์ในการที่จะเข้าไปเรียนพระคัมภีร์ทุกวันทุกวันซึ่งพ่อแม่ของเขาก็ต้องเตรียมไว้พอเขาโตมาในระดับที่ถึงพร้อมที่จะศึกษาตามศาสนศาสตร์ที่สูงก็ฝากไว้ที่อาจารย์ที่พระเจ้าต้องเตรียมไว้ที่พระวิหารหรือว่าก็ต้องมีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งมาคนที่เก่งๆยังไงพระเจ้าก็เตรียมไว้ให้พระเยซูคริสต์ได้ศึกษาเราเองสามารถคิดแบบความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ได้บางทีพระเยซูคริสต์ก็ได้รับคำเผยพระวจนะที่ได้มาจากพระเจ้าซึ่งสมัยนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าทุกอย่างที่เราต้องการรู้ก็อยู่ในพระคัมภีร์ที่ครบเล่มแล้วทั้ง66เล่มนั้นก็ครบสมัยของพระเยซูสมัยของอาจารย์เปาโลกับพวกอัครสาวกก็ยังไม่ครบเขาก็เลยต้องได้รับของประทานพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ในปี96นั้นทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วอัครสาวกยอนท่านยอนก็ได้เขียนจบแล้วที่เขียนพระธรรมวีวรนั้นนะครับก็เราได้เห็นนะในก็ก่อนที่อาจารย์โปโลได้เสร็จเส้นพันธกิจของเขาไว้เขาพูดถึงว่าแต่ก่อนมีคนป่วยผมก็รักษาเขาให้หายแต่ที่หลังก็แม้แต่เพื่อนสนิทพยายามรักษาเขาก็ไม่หายก็เห็นว่าฤทธิ์เดชเริ่มจะหน่อยลงเริ่มจะหน่อยลงในพระคัมภีร์นะครับมีพระสัญญาทั้ง 7,000 กว่าข้อนะครับแล้วก็ใช้คำว่า epinosis นะครับที่มาจากคำกรีก gnosis ที่แปลว่าความรู้แล้วก็ epi ที่แปลว่าเหนือกว่าคือความรู้ทางฝ่ายวิญญาณใน1โครินธ์บทที่2ข้อที่13ก็จะมีคำหนึ่งนะครับที่เขาชอบใช้คำว่า pneumatika pneumatika ที่เขาอาจจะแปลว่าเป็นสิ่งไฟวิญญาณหรือว่าความรู้ไฟวิญญาณแต่ pneumatika จริงๆก็แปลว่าข้อมูลไฟวิญญาณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนข้อมูลไฟวิญญาณนั้นแก่วิญญาณของมนุษย์แล้วก็นอกจากนั้นก็มีเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการอันนี้เป็นตัวอย่างในเมื่อเราได้ฟังถึงคำว่าพระคำของพระเจ้าหรือว่าหลักคำสอนพระคัมภีร์ก็รวมสิ่งเหล่านี้ในขั้นตอนที่3ในการที่จะปฏิบัติชีวิตหรือว่าดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนะครับก็ขั้นที่3นั้นสรุปสถานการณ์จริงจากการประยุกต์ขั้นตอน1กับ2เช่นมีข้อหนึ่งที่บอกว่าจงนิ่งไว้และเห็นความโรดของพระเจ้าหรือการสู่รบเป็นของพระผู้เป็นเจ้าแล้วจากนั้นเราก็ต้องมองว่าพระผู้เป็นเจ้าคือใครก็ดูถึงพระลักษณะของพระเจ้าเช่นการที่พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลแค่นี้ก็พอแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าทำได้หรือว่าดูแต่ละเรื่องในพระคัมภีร์เดิมที่เห็นว่าพระเจ้าทรงช่วยคนอิสราเอลช่วยดาวิดนอกเวลาจะมีการสู้รบ ที่พ่อแม่ที่สอนเด็กๆก็เอาเรื่องจากพระคัมภีร์เดิมครับเรื่องเกี่ยวกับสามเส้นก็ได้เอเลียก็ได้หรือว่าพวกผู้วินิจฉัยที่ต้องสู้กับพวกอาโมนพวกอีดอมพวกฟิลิสไตน์ตลอดในที่สุดก็ต้องสรุปนะครับโรมบทที่8ข้อ31ถ้าเช่นนั้นเราจะว่ายังไงถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราซึ่งก็ต้องเรียนรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าไหมหรือว่าพระเจ้าเป็นศัตรูของเราเราก็เห็นว่าในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูแล้วเราก็อยู่ในพระองค์พระองค์ก็อยู่ในเราเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนที่ได้รับชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าตลอดนิรันดร์ที่ให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราตราบใดที่เรายังดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราก็ยังเป็นฝ่ายของพระเจ้าต้องระวังนิดนึงนะครับคือบางทีคริสเตียนนะครับก็กลับไปเป็นศัตรูของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าจะเสียความรอดไปไม่มีทางที่จะเสียความรอดแต่ด้วยความคิดด้วยการที่ไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าดื้อกับพระเจ้ากลายเป็นศัตรูของพระเจ้าแม้แต่คริสเตียนที่ประกาศผิดบอกว่าใช่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วคุณจะต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นถึงจะได้รักษาความรอดของคุณไว้ก็ผิดแล้วเป็นศัตรูของพระเจ้าแล้วเพราะไม่ได้พูดถึงพระคุณของพระเจ้าเรารอดด้วยพระคุณแต่เขากำลังจะสอนว่าคุณรอดโดยการกระทำของคุณผิดกลายเป็นศัตรูต่อไม้กางเขนเพราะที่ไม้กางเขนนั้นพระเยซูคริสต์รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปทุกประการไม่หยอกเว้นนะครับแต่คริสเตียนบางคนบอกว่าโอ้ยแต่คุณก็ทำบาปขนาดนี้คุณมีชู้หรือมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสบาปหนักพระเจ้าไม่สามารถให้อภัยได้เอ้าแต่พระเยซูคริสต์ทรงรับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปนั้นที่ไม้กางเขนไม่ใช่หรือคนที่บอกว่าคุณสามารถเสียความรอดได้เพราะบาปอะไรก็แล้วแต่เป็นศัตรูต่อไม้กางเขนคริสเตียนต้องมั่นใจในความรอดของเขาโดยที่คนในคริสตจักรในการสอนหรือว่าในการแจกใบปลิวที่รับรองให้เขาได้เข้าใจชัดแจ้งว่าเมื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์รอดก็รอดด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยการกระทำด้วยการกระทำดีหรือว่าพยายามเลิกการกระทำที่เลวมันก็ไม่เกี่ยวถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราโรมบทที่8ข้อ31ก็เน้นนะครับว่าไม่มีวันที่จะเสียความรอดไปได้แต่คริสเตียนสามารถอยู่ตรงข้ามพระเจ้าได้มันกับจะอยู่ฝ่ายศัตรูของพระเจ้าได้แต่คริสเตียนพวกนี้ในที่สุดถ้าไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนในที่สุดก็ตายเพราะบาปที่นำสู่ความตายไม่ได้เสียความรอดนะครับแต่ก็ถูกประหารชีวิตประมาณว่าถูกไล่ออกจากงานอะไรครับเจ็บป่วยครับจนสุดท้ายก็ตายนะครับเจ็บป่วยก่อนนั้นหมายความว่าพระเจ้ากำลังจะเตือนด้วยพระคุณของพระองค์บางคนพระเจ้าก็เตือนมาเป็นหลายๆปีคือบางทีนะครับเราเห็นคริสเตียนที่ป่วยแล้วคนอื่นบอกว่าอ๋อคนนี้ทนทุกข์เพื่อพระเจ้าแต่เราไม่รู้จริงๆว่าทำไมเขาต้องทนทุกข์ขนาดนั้นมันเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าบางทีด้วยความเยื่อหยิ่งของเขาทั้งที่เขากำลังจะรับการตีสอนจากพระเจ้าแต่เขาเองคิดเอาเองว่าเราเป็นคนที่รักพระเจ้ามากและพระเจ้ากำลังจะให้เราต้องสู้ต้องอดทนกับความเจ็บปวดเพราะพระองค์ทั้งที่เป็นพระองค์ที่กำลังจะตีสอนเขาความเยื่อหยิ่งเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วนะครับที่เราต้องเข้าใจพระคำของพระเจ้าที่จะเป็นกระจกเงาให้เราได้เห็นว่าเราเป็นคริสเตียนแบบไหนจะไม่เข้าข้างตัวเองแต่ก็จะมองดูว่าพระคำของพระเจ้ากำลังจะประเมินเราและในเมื่อเรามองกระจกนั้นได้ชัดเจนขึ้นเราจะได้เห็นว่าเราผิดในจุดไหนผมอยากให้พวกคุณได้ในที่สุดก็เป็นคริสเตียนที่ต้องทนทุกข์ เพราะว่าพระเจ้ากำลังจะใช้คุณไม่ใช่ทนทุกข์เพราะว่าทำผิดบาปและพระเจ้ากำลังจะเตือนสิ่งที่จะให้เราวัดได้ด้วยว่าเรากำลังจะดำเนินชีวิตไฟวิญญาณคือในจิตใจของเรามีความสงบสุขในจิตใจมากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะแย่ขนาดไหนหรือว่าจะดีขนาดไหนการที่เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนะครับการที่เราเชื่อวางใจในพระเจ้าเป็นการที่เรารอพระเจ้าคือในเมื่อเรามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดๆก็จะมีแบบนี้รูปแบบการทดสอบผ่านคนการทดสอบแนวคิดการทดสอบผ่านระบบการทดสอบผ่านความหายนะการทดสอบในฐานะเป็นพยานทุกการทดสอบเราต้องรอพระเจ้าซึ่งก็ตรงกับคำนี้นะครับฮูโปโมเน่ความอดทนสู้ทนถ้าไม่ต้องรอก็ไม่ต้องทนใช่ไหมครับบางคนก็รอเมื่อไรปัญหาโควิดจะจบไปหรือว่าอาจจะป่วยหนักรอถึงวันที่การป่วยก็จะหายไปบางคนก็อาจจะเผชิญกับเรื่องความเหงายังไม่มีคู่ชีวิตหรือว่ายังไม่มีลูกไม่มีหลานอะไรแบบนี้เมื่อไรจะมีถ้าเป็นคริสเตียนเราไม่ควรเหงานะครับเพราะว่าเรามีอย่างน้อยก็3คนก็อยู่กับเราตลอดคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็มีทูตสวรรค์เฝ้าเขาเรียกประจำตัวก็
ม
ีนะครับมันจะเป็นพระพรอย่างหนึ่งกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนคือเราสามารถอยู่คนเดียวได้เราอยู่กับตัวเองได้บางคนก็อยู่กับตัวเองไม่ได้เพราะเกลียดตัวเองบางคนก็เกลียดถึงขนาดว่าต้องฆ่าตัวตายผมก็มองอย่างนี้นะครับคนที่ฆ่าตัวตายเขาไม่รักตัวเองจริงๆจะมีพวกที่โดนบูลลี่พวกโดนรังแกเด็กๆที่โรงเรียนสมัยนี้ก็ชอบจะเน้นเด็กที่ว่าเป็น transgender หรือว่าเด็กที่อาจจะเป็นเกย์อะไรแบบนี้เด็กที่อยากจะแปลงเพศของเขาแล้วมีคนบูลลี่เขาในที่สุดเขาก็รับไม่ไหวฆ่าตัวตายจริงๆแล้วถ้าเขาสามารถสู้ทนกับคนแบบนี้ถ้าเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นไม่มีปัญหาผมไม่สนับสนุนให้เขาภูมิใจกับสิ่งที่เขาเป็นแต่ถ้าสมมติเขาเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ใช่จริงๆอ่ะเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่ว่ารู้สึกเป็นผู้ชายถ้าเขามั่นใจจริงๆอ่ะคนจะมารังแกเราขนาดไหนอ่ะคือช่างมันเถอะถ้าเขาถูกตีเราก็อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่เท่าที่เขาจะแค่บางทีก็ออนไลน์มีคนรังแกเขาทางออนไลน์ไม่ใช่ว่าจะเจ็บปวดอะไรทางร่างกาย
เจ็บใจ
ถึงขนาดว่าต้องฆ่าตัวตายแสดงว่าเขาไม่รักตัวเองแต่พระคัมภีร์สอนเราว่าเรามีคุณค่าเราสามารถรักตัวเองได้ไม่ใช่ว่าแบบเย่อหยิ่งนะครับแต่เรารักตัวเองได้เพราะว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนความคิดของเราให้เรารู้ถึงคุณค่าที่เรามีในใสพระเนตรของพระเจ้าสามารถทนกับสถานการณ์แบบนั้นได้คนอื่นจะเกลียดเราแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราโอเคฮูโปโมเน่นี้นะครับคือความอดทนมันไม่ใช่แค่ความอดทนแบบชั่วคราวด้วยเราไม่รู้ว่าการทดสอบที่เราต้องรับจะจบลงเมื่อไหร่
ความอดทนแบบถาวรและระยะยาว
คือถึงแม้ว่าจะผ่านการทดสอบอันหนึ่งต่อไปก็ต้องมีอีกจนในที่สุดเราก็ไปจากโลกนี้พอไปถึงสวรรค์ไม่มีโอกาสที่จะรับการทดสอบแล้วจนไม่มีการที่เราต้องใช้ฮูโปโมเน่ใช้ความอดทนของเราแต่ว่าฮูโปโมเน่นี้คือเราสามารถอยู่ภายใต้การทดสอบได้โดยมีความสุขที่จะมีในโรมบทที่3 5ข้อ3ปกติผมชอบใช้ยาโคบบทที่1ข้อ12ในอีกข้อนึงครับโรมบทที่5ข้อ3ยิ่งกว่านั้นเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยซึ่งบางคนนะถ้าเราบอกแบบนี้อ๋อคุณบ้าเหรอ ใช่ไหมอาจารย์แม็ก ชอบบอกว่าการทดสอบความทุกข์ยากหรือความยากลำบากเป็นเพื่อนของเราข้อนี้ก็รับรองหลักการนี้นะครับเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนฮูปโมเน่อ่านต่อครับความอดทนก็ทำให้เกิดมีประสบการณ์และประสบการณ์ให้เราเกิดมีความหวังใจความหวังใจนะครับภาษากรีกนะครับใช้คำว่าเอลพิสเดี๋ยวก่อนที่จะดูอีกคำหนึ่งนะครับเอาสไลด์นี้มานะครับตัวอย่างของคำว่าฮูปโมเน่ไปดูว่าเขาใช้คำว่าความอดทนในบริบทแบบไหนเขียนไปก่อนนะครับแล้วก็ดูที่หลังเป็นการบ้านนะครับลูกาบทที่8ข้อ15ลูกาบทที่21 19ข้อที่19นะครับโรมบทที่5ข้อ3กับข้อ4ที่เราดูข้างบนนี้นะครับโรมบทที่8ข้อ25โรมบทที่15ข้อ4ถึง5อันนี้พูดถึงทุกครั้งที่เราเห็นคำว่าอดทนที่สีเขียวเอาอีกสักสองข้อนะครับในโคโลสีบทที่1ข้อ11 1เทสโลนิกาบทที่1ข้อ3มีมากกว่านั้นแต่ก็อันนั้นก็พอแล้วที่จะได้เห็นตัวอย่างของการใช้ความอดทนมีอีกคำหนึ่งที่เราควรที่จะดูนะครับเดี๋ยวจะเปิดดูในอีโซดมีคำนี้นะครับความหวังจะเป็นคำ Elpis ในภาษากรีกนะครับเราเจอคำนี้บ่อยมากด้วยนะครับ53ครั้งเจอบ่อยนะครับเขาจะแปลว่าความหวังหรือว่าหวังใจอย่างที่เราได้เห็นในโรมบทที่5ข้อ4เมื่อกี้นะครับคำว่า Elpis ที่เขาแปลว่าความหวังจริงๆแล้วควรที่จะแปลว่าความมั่นใจหรือว่าความแน่ใจเพราะว่าถ้าบอกว่าหวังมันกับความหวังส่วนใหญ่คือมันน่าจะเกิดขึ้นเราก็มีความหวังว่าจะเกิดขึ้นแต่จะมีหลายข้อที่พูดถึงความหวังในเรื่องความรอดของเราเดี๋ยวดูโรมบทที่12ข้อ12จงชื่นชมยินดีในความหวังความหวังอะไรหรือความหวังที่ว่าเราสามารถขึ้นสวรรค์ได้หรือความหวังได้ว่าในเมื่อเรามีปัญหาเราไม่ใช่หวังเรามั่นใจว่าพระเจ้าช่วยเราความมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราในเมื่อเราดำเนินชีวิตคริสเตียนทุกครั้งนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า hope ก็ไม่ถูกนะครับคือมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองคำว่า hope หรือว่าความหวังนั้นอ่ะมันเป็นแบบความหวังแบบไหนแต่ส่วนใหญ่คำว่าหวังมีความไม่แน่นอนอยู่ในนั้น
อยากให้เกิดขึ้น
ครับหวังว่าฝนไม่ตกเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่จริงๆผมก็คิดว่าฝนจะตกก็เอารถมา ผมไม่แน่ใจเห็นไหมไม่แน่ใจก็เลยต้องเอารถโยนมาแต่ปกติความหวังคืออาจจะ 50% ก็ได้บางคนก็หวังมากก็ 70-90% ซื้อลอตเตอรี่โอ้หวังว่าจะได้แต่มันโอกาสมัน 0.000 เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่คนก็ยังหวังถ้าสมมติมีความหวังแบบนั้นว่าจะขึ้นสวรรค์มันก็มันกับเป็นลอตเตอรี่ว่าจะขึ้นสวรรค์หรือไม่ขึ้นสวรรค์ไม่ต้องหวังอะไรนะครับอย่างคำว่า Elpis นี้นะครับที่เราเห็นหลายครั้งนะครับแปลว่าความหวังควรขาดทิ้งบอกว่าความมั่นใจรับประกัน 100% จากพระเจ้าเอาอีกสักข้อหนึ่งเกี่ยวกับคำว่า Elpis นั้นนะครับโอเคฟิลิปปีบทที่1ข้อ20นะครับเพราะว่าเป็นความมุ่งมากแปลว่าอะไรนะ
มันม
ุ่งมากโอเคมุ่งมากปรารถนาและความหวังเอาเพศนะครับของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลยแต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอชั้นใดปัจจุบันก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้นพระคิดจะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอแม้จะโดยชีวิต หรือโดยความตายอาจารย์เปาโลก็เข้าใจถึงพระสัญญาของพระเจ้าถ้าเขามุ่งมั่นไปเขาสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยชีวิตหรือความตายในที่สุดอาจารย์เปาโลก็ตายเพราะการที่เขารักพระเยซูคริสต์การที่ไม่ทิ้งพระเยซูสุดท้ายก็ต้องตายที่เป็นคำว่ามาเธอร์นะครับมาเธอร์ที่เราดูวันก่อนนะครับมาทูริออนภาษาอังกฤษก็เป็นมาเธอร์นะครับที่แปลว่าผู้ที่พลีชีพเพราะความเชื่อของเขาอาจารย์เปาโลก็เป็นมาเธอร์ในที่สุดเข้าใจว่าพวกจากสาวกของพระเยซู12คนดังเดิมนะครับยูดาสไม่นับนะครับน่าจะเกือบทุกคนยกเว้นยอนครับพวกยอนเราเข้าใจว่าเขาแก่ตายบนเกาะแพตมอสแต่ยังไงก็บนแพตมอสนั้นเขาก็ประมาณว่าถูกติดคุกแต่นอกจากนั้นทุกคนก็ต้องตายถูกจับแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะปฏิเสธพระเยซูแต่เขาไม่ปฏิเสธสุดท้ายก็ต้องถูกประหารชีวิตมาเธอร
์
ใช่ครับใช่ครับคือถ้าจะเป็นพยานให้กับพระเจ้าบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะแต่บางคนก็ต้องเสียชีวิตไปแต่ยังไงเราได้เห็นว่าอาจารย์เปาโลมีความหวังมีความมั่นใจว่าในเมื่อเขาดำเนินชีวิตไฟวิญญาณเชื่อฟังพระเจ้าในที่สุดพระเจ้าต้องรับเกียรติไม่ว่าจะอยู่จะมีชีวิตอยู่หรือไม่ว่าจะตายพระเยซูคริสต์จะได้รับเกียรติในชีวิตของเขายากอบบทที่1ข้อ12เป็นการทบทวนอีกครั้งนึงครับที่มีคำว่าฮูโปโมแน่นั้นความสุขย่อมมีแก่คนนั้นที่สู่ทนสู่ทนที่นี่นะครับคือไม่ยอมแพ้ไม่เลิกเชื่อดีกว่าถึงแม้ว่าจะต้องรอนานแค่ไหนไม่ว่าจะต้องรับการทดสอบที่หนักแค่ไหนหรือการทดลองใจหนักแค่ไหนก็รอก็สู่ทนรอได้สู้ได้เพราะว่าเรายกปัญหานั้นให้กับพระเจ้าที่เราได้เห็นจากอิสยาห์บทที่40ข้อ31คือเราแลกพลังของเราด้วยพลังของพระเจ้าพลังของมนุษย์หรือว่าแรงของมนุษย์ได้แค่นั้นใช้ความคิดของมนุษย์ก็ไม่พอใช้ชื่อเสียงของมนุษย์ใช้เงินใช้สุขภาพใช้ทั้งร่างกายหรือจิตวิทยาของมนุษย์ก็ไม่พอใช้อารมณ์ก็ไม่พอแต่หลายคนก็พยายามแก้ปัญหาด้วยเรื่องเหล่านั้นความคิดฉลาดสมัยนี้นะครับบิตคอยน์ก็บูมเนาะบางทีก็เห็นโฆษณาในทีวีด้วยถึงขนาดนี้แล้วคนหนุ่มสาวอายุบางทีก็ไม่ถึง20 25ขับรถ Ferrari มาแล้วก็บอกว่าด้วยบิตคอยน์ฉันก็เป็นเศรษฐีแล้วคุณก็ทำได้เราอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าเพื่ออะไรอาจจะเป็นช่องทางที่ได้เงินง่ายๆแต่ก็เป็นช่องทางที่สามารถพลาดได้ง่ายๆด้วยแต่ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธเนาะถ้าคุณคิดว่าคุณมีสมองแบบนั้นถ้าคุณจะทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเล่นบิตคอยน์ก็ลองไปเถอะแต่ว่าอย่าให้มันกลายเป็นวิธีที่จะหาความสุขในชีวิตของคุณก็มันกับนักลงทุนแม้แต่พระคัมภีร์ก็สอนว่าการลงทุนเป็นสิ่งที่ดีบางคนก็ลงทุนแล้วก็รวยเราเป็นอับราฮัมก็เป็นคนรวยมากโยบก็เป็นคนรวยมากเป็นนักธุรกิจที่รวยแต่ในชีวิตของเขายังจะเอาพระเจ้าเป็นที่หนึ่งตลอดเราเห็นดาวิดนะครับกษัตริย์ดาวิดก็ได้ตำแหน่งที่สูงที่สุดในประเทศเขาแต่ด้วยว่าเขารักพระเจ้าเขายังสามารถมุ่งมั่นไปในชีวิตของเขาก็มีช่วงหนึ่งในชีวิตที่พลาดเราก็เห็นชัดเจนว่าในเมื่อแทนที่จะปักใจไว้กับพระเจ้าก็ปักใจไว้กับเรื่องอื่นว่าจะเกิดการล้มเหลวแต่โดยรวมแล้วดาวิดก็มีชัยชนะในชีวิตเขาเพราะเอาพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งตลอดไม่เหมือนโซโลมอนนะครับลูกชาย เนาะโซมันก็ไม่แน่ไม่นอนบางทีก็รักพระเจ้าก็ทำตามที่พระเจ้าบอกแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาไปตามธรรมชาติบาปไปตามความคิดของเขาเขาไม่ผ่านการทดสอบแต่เราเห็นชัดเจนว่าพ่อกับลูกทั้งสองคนมีโอกาสเท่าเทียมกันอยู่แล้วคริสเตียนทุกคนก็มีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าที่จะโตขึ้นไฟวิญญาณผมเองก็มาจากครอบครัวที่เกิดมาในประเทศฝรั่งแล้วก็มีพี่น้องสี่คนผมคนเดียวที่เป็นคริสเตียนแต่ทุกคนก็มีโอกาสที่จะฟังพระคัมภีร์ที่จะเชื่อบางทีเราก็เห็นครอบครัวคริสเตียนบางคนก็สนใจเขาก็ไปโบสถ์ประจำแต่อีกคนหนึ่งทางที่เป็นคริสเตียนก็ไม่เอาแต่พระเจ้าทรงประทานโอกาสเท่าเทียมกันดาวิดกับโซโลมอนก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนชื่อว่าดาวิดก็ต้องใช้เวลาในการสอนลูกเขาแต่ลูกก็ไม่เอาก็ที่โซโลมอนตอนแรกก็พอใจพระเจ้าที่ว่าในเมื่อพระเจ้าบอกว่าโซโลมอนอยากได้อะไรเพราะว่าไม่ต้องมีอะไรยกเว้นปัญญาที่ได้มาจากพระเจ้ามันเป็นคำตอบที่ดีมากพระเจ้าก็พอใจมากแต่ถึงแม้ว่าโซโลมอนได้ปัญญามากเราได้เห็นปัญญาของโซโลมอนในสุภาษิตหลายข้อแต่เขาไม่ได้นำมาใช้หรือว่านำมาใช้บ้างไม่มาบ้างชีวิตไฟวิญญาณของเราต้องสม่ำเสมอนะครับความสุขย่อมมีแก่คนนั้นที่สู่ทนการทดลองเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะรับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์เนี่ยแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วในข้อนี้พูดถึงแรงจูงใจสองแบบสองรูปแบบหนึ่งคือความรักที่เรามีต่อพระเจ้าสองคือมงกุฎแห่งชีวิตแต่ข้อนี้ไม่ได้บอกว่าคนที่อยากได้มงกุฎแห่งชีวิตจะได้ผ่านการทดสอบคนที่รักพระเจ้าทั้งหากที่จะผ่านการทดสอบโอ้หนึ่งทุ่มแล้วเอาเป็นว่าเราเบรกกันนะครับใครอยากจะกินกาแฟก็กินได้นะครับ